Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հավաքների ազատության մասին օրենքում կատարված լրացումներն արդյոք կազդեն Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա բողոքի ակցիաների վրա օրենքի նորացված տարբերակով ընդլայնվում են ոստիկանության լիազորությունները։ Արդյոք առաջիկա շաբաթներին քաղաքանտարկյալները կհայտնվեն ազատության մեջ, հարցազրույց Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Ի վերջո, երբ է գործարկվելու Ստեփանակերտի օդանավակայանը, Ղարաբաղի իշխանություններն առայժմ որևէ հստակ պատասխան չունեն։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունում չեն բացառում, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարող են կարգավորվել մինչև 2015 թվականը, այս մասին խոսենք մոլորակ հանդեսում, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
5-7 Վիեննայում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում հրապարակած հայտարարություն, Եվրամիությունը վերջին քաղաքական զարգացումները Հայաստանում դրական է որակել։ Եվրամիությունը ողջունել է այն փաստը, որ երկար ժամանակ անց առաջին անգամ Երևանի քաղաքային իշխանությունները թույլատրել են ընդդիմությանը ապրիլի 28-ին հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում և հույս է հայտնել, որ հանրահավաք անցկացնելու հետագա դիմումները կարժանանան նույն արձագանքին։ Եվրամիությունը ողջունել է նաև մարտի 1-ի գործը վերանայելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունը, ընդդիմադիր որոշ ակտիվիստների ազատ արձակումը, կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել մնացյալ բոլոր ակտիվիստներին, ասված է հայտարարությունում։ Եվրախորհրդի նախագահ Յերժի Բուզեկը մայիսի 18-ին պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան, սկսելով տարածաշրջանային այցը։ Այցի ընթացքում Եվրախորհրդարանի նախագահը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի տրանսպորտային հրամանատարության ղեկավար Դունկան Մակնաբին։ Ինչպես փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի ռազմական համագործակցության ներկավիճակն ու զարգացման հեռանկարները։ Այսօր բարձրաստիճան ամերիկացի զինվորականին ընդունել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բելարուսում ընդդիմության 6 ակտիվիստներ դատապարտվել են ազատազրկման 2010 թվականի դեկտեմբերի 19-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի զանգվածային ակցիաների կապակցությամբ։ Մինսկի դատարանի վճռով ընդդիմադիր ակտիվիստները մեղավոր են ճանաչվել չարտոնված հավաքներին և զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Լիբիայի հապստամների առաջնորդներից մեկը Մահմուդ Ջիբրայելը այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանդիպել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչների հետ։ Ջիբրայելը Միացյալ Նահանգներին առաջարկում է ճանաչել ընդդիմադիր անցումային խորհուրդը որպես Լիբիայի օրինական կառավարություն, ինչպես նաև ֆինանսական օգնություն հատկացնել հապստամներին։ Լիբիայի հարցով միջազգային խումբը լեգիտիմ չէ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և հավելել, որ Ռուսաստանն այդ խմբի կազմում չէ։ Լիբիայի հարցով միջազգային խումբը այն երկրների ոչ պաշտոնական միավորումն է, որոնք ապահովում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Լիբիային վերաբերող բանաձևի կատարումը, պաշտպանում են թռիչքների համար արգելված գոտին։ Օրերս Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն ոչ պաշտոնապես առաջարկել է Ռուսաստանին միանալ միջազգային այդ խմբին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հրամայել է ընդդիմադիր ցուցարարների վրա կրակ չբացել։ Ընդդիմությունը այսօր հերթական ցասման օրն է հայտարարել հակակառավարական բողոքի ակցիաները և բախումները Սիրիայում սկսվել են մարտի կեսերից։ Իրավապաշտպանների տվյալներով ավելի քան 700 մարդ է զոհվել։ Եգիպտոսում կալանավորել են այդ երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի կնոջը։ Նրան կասկածում են կոռուպցիայի և ապօրինի կերպով հարստություն դիզելուն մեղսակից լինելու մեջ։ Ինքը 82-ամյա Մուբարակը գտնվում է Շարմել Շեյխ քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում։ Հոսնի Մուբարակը ստիպված եղավ հրաժարական տալ այս տարվա փետրվարին հակակառավարական զանգվածային ցույցերից հետո։ Գերմանիայում գրագողության հետ կապված սկանդալի պատճառով արդեն երկրորդ պաշտոնյանը հրաժարական տալիս։ Եվրախորհրդանի փոխնախագահ Սիլվիանա Կոխ Մեհրինը հայտարարել է, որ թողնում է ոչ միայն Եվրախորհրդանի փող խոսնակի, այլև ազատ ժողովրդավարների կուսակցության ղեկավար խորհրդում իր պաշտոնը։ Մեհրինը նաև պնդել է, թե դոկտորական թեստ պաշտպանելիս գրագողություն անելու վերաբերյալ մեղադրանքները իր հասցեին անհիմն են։ Երկու ամիս առաջ գրագողության սկանդալային պատմության պատճառով Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը լքեց Կարլ Գուտենբերգը։ Պակիստանի հյուսիս արևմուտքում ռազմականացված ոստիկանության ակադեմիայի ուսումնավարժական կենտրոնում այսօր տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100 մարդ վիրավորվել է։ Նախնական տեղեկություններով պայթյունները իրականացրել են ինքնասպան ահաբեկիչները։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ պայթյունների համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Պակիստանի Թալիբանը, որակելով Սավրեշ Ալ-Ղաիդայի առաջնորդ Ոսամա բին Լադենի սպանության համար։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը առաջարկել է խիտ բնակեցված Ստամբուլը բաժանել երկու առանձին քաղաք քաղաքների։ Թուրքիայի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ 17 միլիոնանոց քաղաքում մոտ ապագայում հնարավոր չի լինի նույնիսկ գրասենյակ վարձել, եթե այժմ քայլեր չձեռնարկեն քաղաքի աճը կանխելու համար։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը մայիսի 31-ին Հայազգային կոնգրեսը հրավիրում է իր հերթական հանրահավաքը, որը եթե հավատանք ընդդիմադիր դաշտից հնչող կանխատեսումներին վճռորոշ դեր է խաղալու իշխանության և ընդդիմության հարաբերություններում։ Ընդդիմադիրները համոզված են, որ մայիսի 31-ին ազատության մեջ կլինեն բանտում գտնվող երկու առանցքային ընդդիմադիր գործիչները՝ Սասուն Միքայելյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ պարագայում։ Ընդդիմության կողմնակիցները խոստանում են ավելի կտրուկ քայլերի դիմել, օրինակ նստացույց սկսելով ազատության հրապարակում։ Այս ամենի ֆոնին, սակայն, հանրության ուշադրությունից կարծես վրիպեց մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր մի իրողություն՝ հաջորդ հանրահավաքը կլինի առաջինը, որն անցնելու է հավաքների ազատության մասին օրենքի նոր պահանջների հիման վրա։ Նորացված այդ դրույթները զգալիորեն ընդլայնում են ոստիկանության լիազորությունները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ազատության հրապարակում մայիսի 31-ին հանրահավաք անցկացնելու մասին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մայիսի 11-ի դիմումը քաղաքապետարանի կողմից անվավեր է ճանաչվել, քանի որ այն համապատասխանել է ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին արդեն ուժը կորցրած օրենքին, և ընդդիմությունն այսօր նոր իրազեկում է ներկայացրել։ Մայիսի սկզբից ուժի մեջ մտած նոր օրենքի համապատասխան քաղաքապետարանը հավաքն արտոնելու մասին որոշում արդեն կկայացնի ոչ թե 72 ժամվա, այլ 5 օրվա ընթացքում։ Հավաքների ազատության մասին այս նոր օրենքը նաև հանրահավաքի կազմակերպիչներին է առաջադրում նոր պահանջներ։ Մասնավորապես, դիմումում նշվում են հավաքի մասնակիցների սպասվող թիվը, հավաքի նպատակը, օգտագործվելիք առարկաները կամ տեխնիկական միջոցները։ Մեր հարցինի պատասխան, թե ինչն է այս ամենը նշելու նպատակը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը հիմնավորեց։
Մասնակիցների թիվը, եթե 10,000 է, այդ դեպքում մի շտաբոկցիան մեքենան բավարար կլինի կամ երկուսը։ Եթե դա հասնում է մի քանի անգամ ավելի, ուրեմն սպասարկման խնդիրը փոխվում է։ Նույնը ոստիկանության դեպքում։
Իսկ հանրահավաքի նպատակը ճշտելը, Գագիկ Բաղդասարյանի անհրաժեշտ է, որպեսզի լիազոր մարմինը որոշի այն արտոնել թե ոչ։ Հանրահավաքը կարգելվի, օրինակ, եթե նշված լինի, որ նպատակը սահմանադրական կարգի բռնի տապալումն է, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելը, ազգային կրոնական ատելություն քարոզելը և այլն։ Իսկ եթե նախապես դիմում նշված չլինի, բայց հնչեն նմանատիպ ելույթներ, հանրահավաքի կազմակերպիչը պատասխանատվություն է կրում, ոստիկաններն էլ միջամտելու իրավունք ունեն։ Ի դեպ, նոր օրենքի համաձայն հավաքի իրազեկման դիմում ստանալուց հետո քաղաքապետարանը պետք է այդ մասին անմիջապես տեղեկացնի ոստիկանությանը և ստանա ոստիկանության դրական կամ բացասական կարծիքը։ Գագիկ Բաղդասարյանը այս օրենքը որակեց մեկ քայլ առաջ։
Առաջին հայացքից արդեն այս օրենքը մեկ քայլ առաջ է և տալիս է ավելի մեծ հնարավորություններ ազատ հավաքների կազմակերպման համար։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը միջդեռ արդեն հրապարակել է իր մտահոգություններն ու բացասական կարծիքը, հայտարարելով, որ օրենքը զգալի հետընթաց է պարունակում, և դրա հեղինակները հետապնդել են հավաքների ազատության իրավունքի իրացումը խոչընդոտելու, սահմանափակելու և արգելելու քողարկված նպատակ։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը մեզ է դրույթում ասաց, որ ընդլայնվել են հանրահավաքին ոստիկանության միջամտելու հնարավորությունները, և օրենքում առկա բազմաթիվ լղոզված ձևակերպումները կարող են իրավապահների կամայական գործողությունների առիթ դառնալ։
Ճակատը մեծանում է ոստիկանության։ Օրենքը խոցելի տեղեր է թողնում, որպեսզի ոստիկանությունը կամ պետական մարմինները կարողանան միջամտել հանրահավաքի ընթացքին։
Օրինակ, օրենքը նախատեսում է սահմանափակել հավաքների ազատությունը, երբ պետական անվտանգության և հասարակական կարգի պահպանումը, հանցագործությունների կանխումը, այլոց սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը գերակայում են հավաքի ազատության նկատմամբ։ Սակայն ընդդիմության պնդմամբ անհայտ է, թե ով կամ որ մարմինն է որոշելու, ինչ չափանիշների հիման վրա է որոշվելու կոնկրետ իրավիճակներում հավաքի ազատության իրավունքն է գերակա, թե վկայակոչված շահերը։ Բացի այդ, նոր օրենքը հնարավորություն է տալիս նույն տեղում, նույն օրը միաժամանակ երկու տարբեր միջոցառումներ անցկացնել, օրինակ հանրահավաք և որևէ այլ միջոցառում, եթե չկա դրանց մասնակիցների բախման անմիջական վտանգ։ Ընդդիմությունը այս նորմը պայթյունավտանգ է համարում, վկայակոչելով Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրի հրապարակում նախկին նախագահ Մուբարակի կողմնակիցների եւ ընդդիմության բախման օրինակը։
Այդ նույն մարտիկ շատ հեշտությամբ կարողանան սադրել հավաքի մասնակիցներին, ինչը կարող է հիմքեր առաջացնել հարկադիր դադարեցման համար հանրահավաքին։
Նոր օրենքում հստակ նշված են հավաքի մասնակիցների պարտականությունները։ Օրինակ, հավաքից հեռացվելու, հավաքը դադարեցվելու դեպքերում նրանք պետք է անհապաղ հեռանան վայրից, ձեռնը պահմանան այնպիսի գործողությունների կատարումից, որոնք նպատակաուղված են հավաքի բնականոն ընթացքը խոչընդոտելուն եւ այլն, բայց շարադրված չեն հավաքի մասնակիցների իրավունքները, ինչը ընդդիմությունը պատահական չի համարում։ Նրանք պատահական չեն համարում նաեւ օրենքի այն դրույթը, որով արգելվում է հավաքի անցկացումը ոչ միայն նախագահի նստավայրի մոտ, այլև ազգային ժողովի, կառավարության շենքերից, դատարաններից կամ քրեակատարողական հիմնարկներից այնպիսի հեռավորության վրա, որի դեպքում այն սպառնում է դրանց բնականոն գործունեությանը։ Իդեպ նաեւ ընդդիմադիր ժառանգությունն է օրենքի այս շեշտադրումներով մտահոգված, ինչպես մեզ փոխանցեց ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։
Դրանք ռազմավարական օբյեկտներ չեն առաջերթին, քաղաքական մարմինների նստավայրեր են ընդամենը, եւ քաղաքացին, եթե իր բողոքը այդ ինստիտուտներին չպետք է հայտնի, ապա այդ դեպքում ում պետք է հայտնի իր բողոքը։
Արմեն Մարտիրոսյանը դժվարացավ ասել, թե այս օրենքը որքանով կնպաստի հավաքների ազատությանը, բայց միաժամանակ
հաշվի առնելով, թե ինչպիսին է եղել մինչև այժմ գործողությունները իշխանությունների կողմից, մեծ հույսեր չեմ ունեցել։
Անդիմադիր կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի համոզմամբ
կարծես թե օրենսդիրը հստակ խնդիր ա ունեցել կոնկրետությունից գնալ դեպի հետ, որպեսզի ցանկացած պահի կարողանաք սահմանափակի խաղաղ հավաքների իրավունքը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն նշեցի, որ մայիսի 31-ի հանրահավաքից քաղաքական շրջանակների գլխավոր ակնկալիքը քաղաքանդարկյալների ազատ արձակումն է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներն, այդ թվում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մի քանի անգամ հայտարարեցին, որ իրենց ներկայացված այդ մի պահանջի կատարումն ակնկալում են մինչև մայիսի վերջը։ Ապրիլի 28-ի հանրահավաքի ժամանակ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում էր. «Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ դեպի երկխոսություն տանող կիսաբաց դուռը լրիվ բացվելու է մեկ ամսվա ընթացքում, ինչը մենք կարդանագրենք մայիսի 31-ին կայանալիք մեր հաջորդ հանրահավաքում, երբ այս հարթակից ձեզ իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը»։ Նույնատիպ ակնարկներ արեց նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչն էլ ավելի ամրապնդեց քաղաքանդարկյալների մոտ ալուտ ազատ արձակման հանրության շրջանում տարածված համոզմունքը։ Իսկ ինչպես են նման զարգացումների հավանականությանը վերաբերում քաղաքանդարկյալների ընտանիքներում, հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ զրուցել էին Գերազդիկ Բելևյանը։
Հավանականություն կա, որ մինչև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նախանշած օրը մայիսի 31-ը Նիկոլ Փաշինյանը ազատության մեջ լինի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Նիկոլիկին Աննա Հակոբյանը, վերլուծելով երկրում ընթացող վերջին զարգացումները, նաև հիմք ընդունելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 28-ի հանրահավաքի ժամանակ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել էր. «Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ երկխոսության կիսաբաց դուռը լրիվ բացվելու է մեկ ամսվա ընթացքում, ինչը մենք կարծանագրենք մայիսի 31-ին կայանալիք մեր հաջորդ հանրահավաքում, երբ հարթակից ձեզ իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը»։
Հնարավոր չէ լինել բանական մարդ և հաշվի առնելով վերջին զարգացումները երկրում, իշխանության և Հայազգային կոնգրեսի միջև տեղ ունեցող դեռևս հրապարակային բանակցություն, չասեմ այլ պահանջ դնել, պահանջ կատարել, այդ բոլոր գործընթացները տեսնելով, չմտածել, որ այո, հավանականություն այսօր կա, որ կարողում եմ ազատ արձակվել։
Վերջին հանրահավաքի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարթակից արած հայտարարության մասին Աննա Հակոբյանը կարծում է, որ առաջին նախագահի հնչեցրած հայտարարությունները չեն կարող անհիմն լինել։
Գտնում եմ, որ այդ հայտարարությունը, որ իրենք ամսի 31-ի հանրահավաքին ելույթ են ունենալու, չի կարող անհիմն լինել։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի առաջին նախագահ ունի հիմքեր նման հայտարարություն անելու, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն պահի չի կարող իրադրություն փոխվել և ամեն պահի չի կարող այն հիմքը, որով նա կարողացավ նման հայտարարությունը անել, այդ հիմքը կարող է վերանալ, կարող է բոլորովին այլ պրոցես ընթանալ, ամեն պահի քաղաքականության մեջ իրավիճակ կարող է փոխվել, այնպես որ մնում է միայն սպասել։ Բայց այն, որ կոնգրեսի համակիր բազմաթիվ քաղաքացիներ շատ վճռական են այն հարցում, որ եթե այդ պահանջը չպատարվի, ապա սկսվելու է նստածույց ազատության հրապարակում։ Այդ բոլոր քայլերը վստահություն են ներշնչում, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ բան, ինչ-որ process սխալ ուղղությամբ ընթանա կամ ինչ-որ բան խափանի այդ գործընթացի, միևնույն է այդ քայլից հետո ես վստահ եմ, որ իշխանությունը տեղի կտա
և կազատվի Նիկոլը։
Վստահ եմ, որ այդպես կլինի։ Նստածույցը համոզման մի բան է, որի իշխանությունները պատրաստ չեն դեմեն ու ամեն ինչ կանեն, որպեսզի դա տեղի չունենա։
Մայիսի 5-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հանդիպում անցկացրեց անազնտության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դրա նախորդ օրը Տեր-Պետրոսյանը տեսակցել էր նաև Սասուն Միքայելյանի հետ։ Սա պատահականություն էր հարցրի Նիկոլ Փաշինյանի կնոջը, թե դեպքերի օրինաչափ շղթայի միողակ։
Ես որպես անհատ իմ անձնական գնահատականով այդ քայլը դիտեցի որպես սկսված գործընթացների շղթայի մի մաս։ Կրկին մտածեցի, որ դա կարող է նաև հավելյալ ճնշում լինել այդ պայմանը կատարելու ուղղությամբ։
Նիկոլի կինը չի ցանկանում խոսել ամուսնուն ազատ արձակելու իրավական հիմքերի մասին, ասում է նրան առաջադրված մեղադրանքներն անհիմն են, իշխանությունն էլ այդ պարագայում երբ ցանկություն ունենա կազատի Նիկոլին։ Փաշինյանն անազատության մեջ է գտնվում 2008-ի հետընտրական զարգացումների առնչությամբ։ Ազատազրկվածը 2009 թվականի հուլիսի սկզբից 2010-ի հունվարին նա դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման։ Սակայն վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ Փաշինյանի նկատմամբ համաներում է կիրառվել և վերջնական ազատազրկման ժամկետը սահմանվել 3 տարի 11 ամիսը։ Չնայած տեղի ունեցածին Աննան մեր զրույցում ասաց. «Անկախ դժվարություններից պրոցեսներին դրական է վերաբերում»։
Ես չեմ կարող շեշտել, որ դժվար շրջաններ անցել ենք, շատ դժվար պահեր եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ ես այս պրոցեսներից իսկապես շատ գոհ եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, գոհ եմ այն արդյունքներով, որ արդեն գրանցվել են, անկախ նրանից, որ դեռ քաղաքական դարկերներ կան երկրում ու դեռ իշխան փոխություն տեղի չի ունեցել, ես վստահ եմ, որ այն արդյունքը, որը արդեն սկսել են գրանցել, այդ արդյունքը արժանի է նման դժվարություններ ինչով անցնելու։
Երեխաները լսել են այդ խոսակցությունները ազատ արձակման
հետ։ Երեխաները վերջին միտինգի ժամանակ լսեցին այդ խոսակցությունները, ամեն օր ինձ հարցնում են՝ դու հավատո՞ւմ ես դրան, ամեն օր ես ասում եմ՝ ես հրաժարվում եմ մեկնաբանել ձեր այդ հարցը, շատ հումորային խոսակցություն է տեղի ունենում տանը։ Չգիտեմ, ես չեմ ուզում երեխաների հետ ինչ-որ շատ ավելի կոնկրետ քննարկել նման բան, որովհետև էլի պետք է սպասել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե ամեն շաբաթ Երևանյան որևէ դատարանում դատական մի որևէ հայց է լսվում, որի կիզակետում հայտնվել է այս կամ այն պարբերականը։ Դա պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ վերջին 3 ամիսներին Երևանյան թերթերի դեմ ներկայացված հայցերի թիվը հասել է 1 տասնյակի։ Այսօր էլ շարունակվեց ժամանակ օրաթերթի դեմ հարուցված դատական պրոցեսներից ևս մեկը։ Glendale Hills շինարարական ընկերությունը պնդում է, թե Գյումրիի նորակառույցներից մեկում անցած տարի տեղի ունեցած փլուզման մասին հրապարակմամբ թերթն անդառնալ հարված է հասցրել իր գործարար համբավին։ Չնայած դրան, ժամանակի ներկայացուցիչներն այսօրվա դատական նիստին փորձել են կոնկրետ ապացույցներ ներկայացնել, որոնք ի դեպ կցվել են գործին։ Դատական նիստի ընթացքին հետևում էր Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Glendale Hills ընկերությունն դեմ ժամանակ օրաթերթի հայցով դատական նախնական նիստը։ Glendale Hills ընկերությունը 2 միլիոն 500 000 դրամ է պահանջում թերթի զրպարտության և իր գործարար համբավը արատավորելու համար։ 2 միլիոնը զրպարտության համար, իսկ 500 000-ը փաստաբանական ծառայությունների վճարն է։ Հայցը վերաբերում է ժամանակ թերթի $1,000 լռության դիմաց վերնագրով հրապարակմանը, որում նշվում էր, թե Գյումրիի Մուշ 2 թաղամասի նորակառույց շենքերի բնակարաններում տեղի ունեցած առաստաղի փլուզումները Glendale Hills-ի մեղքով են։ Թերթը նշել էր, որ ընկերությունը բնակիչներին $1,000 է առաջարկել, որպեսզի այս տեղեկությունը չհայտնեն լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև սպառնացել է, որ հակառակ դեպքում չի վերանորոգվի քանդված առաստաղները։ Այսօրվա նիստում ժամանակ օրաթերթի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բաղդասարյանը դատարանին հանձնեց տեսագրություն, որտեղ բնակչուհին հաստատում է այս տեղեկությունները, ինչպես նաև միջնորդություն ներկայացրեց դատարան կանչել 4 վկաների առերես հաստատման համար։ Հիզի ներկայացուցիչ փաստաբան Անահիտ Սուքյասյանը, սակայն, առարկեց.
Հիմա դուք կոնկրետ հրապարակում եք արել, որտեղ նշել եք, որ $1,000 ինչ-որ գումարակաշակ են առաջարկել, որպեսզի այսպիսի բան, դուք կարող եք վկայ որպես հրավիրել մեկին, որին առաջարկվել է այդքան գումար։
Մենք այս մարդկանց ենք տեսել, որոնք կհաստատեն, թե իրականությունը համաձայնվող հաստատել են։ Երբ որ մարդիկ կգան, դուք այդ հարցը կտաք, ասեք այս կողմը ձեզ ներկայացրել որ բան, բայց դուք իրականում այս փաստերը իրականացու չեն, դուք ձեր ելույթում, հիմի ես իրաց փոխարեն չեմ կարա ցուցմունք տամ ու ենթադրեմ այդ մարդ իշխանով ճիշտ ցուցմունք կտա դատարանի իշխանը, դի դատարանը արդեն վճռարկությունը գնա ինքը կորոշի այդ փաստը։ Եթե ինձ եք հարցնում, ես ասեմ, ես ինք հարցով դատարանը բոլորը ճիշտ ցուցմունք է տալու։
Դատավոր Ալեքսեյ Սուկոյանը բավարարեց այս միջնորդությունը հնարավորություն տալով ժամանակօրա թերթին վկաներին հրավիրել դատարան։ Թերթի ներկայացուցիչը վկայակոչելով, որ օրենսդրությամբ հստակեցված չեն փոխհատուցման չափերը, սահմանադրությամբ եւ եվրոպական մի շարք կոնվենցիաներով մարդը ունի ազատ խոսքի իրավունք ներառյալ տեղեկություններ տարածելու, հաջորդ միջնորդությամբ առաջարկեց դատարանին առհասարակ կասեցնել գործի վարույթը։
Եվ դիմել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանական դատան, կիրառման ենթակայել քաղաքացիական ուժգիտի 1877-1 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 11-րդ մասը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համապատասխանության հարցով։
Գլենդել Հիլզի ներկայացուցիչը երկշաբաթյա ժամանակ խնդրեց այս միջնորդությանը մանրամասն ծանոթանալու համար, դատարանը բավարարելով պահանջը, հաջորդ նիստը նշանակեց մայիսի 31-ին։ Ժամանակի ներկայացուցիչ լրագրող Արման Գալոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Գլենդել Հիլզի հայցը որակեց քաղաքական դասելով այն վերջին շրջանում թերթերի դեմ սկսված հետապնդման շարքին։
Ավելին ոչ միայն քաղաքական ենթատեքստ ունի, այլև ես ինքս լինելով Գյումրիի բնակիչ, ծանոթ լինելով մուշ երկու թաղամասի բնակիչ իչների բողոքներին կապված Գլենդել Հիլզի իրականացրած շինարարության վերաբերյալ համոզված եմ, որ այս դատակնությամբ նրանք մեկ այլ խնդիր են լուծում, փորձում են այսպես լրացնել լրատվամիջոցներին, այսպես ստիպել, որպիսի հետագայում, երբ որ իրենց իրականացրած շինարարության հետ կապված վերստին նոր պրոբլեմներ առաջանան, իսկ այդ պրոբլեմները իմ կարծիքով առաջանալու են, հիմիկվանից փորձում են անել այնպես, որպիսի լրատվամիջոցներին լրացնեն և լրատվամիջոցները այդ թեմայով հրապարակումներով հանդես չկան։
Գլենդել Հիլզի ներկայացուցիչ Անահիտ Սուքյասյանը, սակայն, ի պատասխան այս դիտարկմանը ասաց.
Ոչ մի քաղաքական համատեքստ ես այստեղ չեմ տեսնում։ Վնաս է հասցվել ընկերության գործարար համբավին եւ ընկերությունը պահանջում է այդ հերքել այդ զրպարտությունը։ Եվ այստեղ ոչ մի քաղաքականություն չկա, շատ պարզ եւ հստակ է ամեն ինչ։
Հիշեցնենք, որ Փաստաբանների պալատը ապրիլին ուսումնասիրել էր լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող հայցերի հետ կապված իրավիճակը եւ եզրակացրել, որ ներկայացվող թվերը հաճախ ուրճացված են եւ անհրաժեշտ է սահմանել վարձատրության ողջամիտ սանդղակ, մասնավորապես փաստաբանների վարձատրության չափը սահմանել 300,000 դրամ, իսկ գործարար համբավի պաշտպանության պահանջը նախատեսել 500,000 դրամից ոչ ավելի։ Անահիտ Սուքյասյանը մեծ զրույցում չհամաձայնեց, թե իրենց պահանջած գումարը ողջամիտ չէ։
Ես ասեմ, մենք առավելագույնը 500,000 է, մենք հենց այդքան էլ ուզել ենք, որպես փաստաբանի ծախս մենք ուզել ենք 500,000 դրամ, եւ մնացածը որպես հրապարակվող տեքստի զրպարտության փոխհատուցում, որը օրենքով նախատեսված է, սահմանված է
մտածել։ Ինչու է առավելագույնը պահանջում։
Որովհետեւ իրենք առավելագույն կերպով են վնաս հասցրել այդ ընկերության գործարար համբավին։
Անցած տարվա պատահարից հետո Գյումրիի մուշ երկու թաղամասի բնակիչներից Անժիկ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր.
Տամ ողջարաստաղը միանգամից չեմ ներկել։ Հիմա ես երկրորդ երկարաշարժը ես տեսա։ Հնարավոր բան է, հիմա ինձ ինչ կսանել այս բնակարանի մեջ ապրի։
Ի պատասխան այդ դիտարկմանը Գլենդել Հիլզի ներկայացուցիչը ասաց.
Փլուզումը յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ինչ-որ կերպ արտահայտվել, ծեփա թափվել, գաջա թափվել, իսկ թերթը արդեն ինքը երբ որ հրապարակում է, պետք է դա Եվրոդատարանն էլ է ասել, որ լրագրողը պարտավոր է ստուգել, թե տեղեկատվության աղբյուրը ինչքանով է դա հավաստի եւ հիմնավոր, եւ ինչքանով է իր հրապարակված տեղեկատվությունը համապատասխան իրականությանը։
Ժամանակօրաթերթի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բաղդասարյանը սակայն պնդում է, որ փլուզում ասելով կարելի է հասկանալ նաև ծեփի թափվելը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական պատերազմի հերթական փուլը սկիզբ առավ մի քանի ամիս առաջ, երբ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարեցին, թե մոտ ապագայում գործարկելու են Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Հայտարվում էր նաև կոնկրետ օրը սկզբում 2010-ի հոկտեմբերի 10-ը, ապա մայիսի 9-ը Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ հայտարարեց, թե դառնալու է Ստեփանակերտ Երևան չվերթի առաջին ուղևորը։ Նույնիսկ այն փաստը, որ Արմավիա ընկերությունը կարճ տարածությունների վրա չվերթներ իրականացնող կանադական CRG տիպի ինքնաթիռներ ձեռք բերեց, շատերը եւս մեկնաբանեցին հենց Ստեփանակերտի օդանավակայանի մոտալուտ գործարկման լույսի ներքո։ Այսօր արդեն հիշեցնեմ մայիսի 13-ն է, սակայն Երևան Ստեփանակերտ ուղևորատար թռիչքն այդպես էլ չի իրականացվել։ Որն է դրա պատճառը? Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հետաձգման պատճառները տեխնիկական են, թե քաղաքական? Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացման ժամկետները շարունակում են անհայտ մնալ, չնայած որ օդանավակայանն ամբողջությամբ պատրաստ է։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց Ստեփանակերտի օդանավակայանի տնօրեն Արթուր Կարապետյանը։
Օդանավակայանը որպես շինություն, որպես ծառայությունների հագեցվածությամբ եւ մասնագետների պատրաստությամբ ամբողջությամբ պատրաստ է։ Ուղղակի մնացել են որոշ շինական աշխատանքներ կապված Վասկուղու հետ և հարակից տարածքների հետ, մնացածում կլասել, որ պատրաստ է։
Ավելի վաղ խոսվում էր այն մասին, որ օդանավակայանը կվերագործարկվի մայիսի 9-ին, և հենց այդ օրն էլ առաջին ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Ստեփանակերտում։ Այս լուրը բուրըն արձագանք էր գտել Ադրբեջանում։ Այնտեղ հայտարարեցին, թե պաշտոնական Բաքուն իրավասու է ոչնչացնել Ստեփանակերտի օդանավակայանում վայրէջք կատարող ինքնաթիռները։ Այս ամենից հետո Լեռնային Ղարաբաղի համապատասխան պաշտոնյանները հայտարարեցին, որ ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում է օդանավակայանի բացումը, ավելացնելով, որ մայիսի 9-ին օդանավակայանի բացման մասին պաշտոնական հայտարարություն չի եղել և որ դա լրագրողների կողմից հորինված ամսաթիվ է։ Սակայն նշեմ, որ հունվար ամսի մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի քաղավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Աթբաշյանն ինքն էր տեղեկացրել, որ նախատեսում են առաջին թռիչքներն իրականացնել մայիսին։
Կան հանգամանքներ, որոնք մեզանից կախված չեն, բայց ես ունեմ երաշխիքներ, որ այդ ամեն ինչը մենք ապրիլի մեջ կստանանք։ Եվ մենք հիմնվելով այդ ինֆորմացիայի վրա պլանավորում ենք արդեն մայիսի մեջ սկսել առաջին թռիչքները։
Դմիտրի Աթբաշյանը, խոսելով նաև անվտանգության երաշխիքների մասին, վստահեցրեց, որ ամեն ինչ ընթանում է պլանավորվածի պես և անհանգստանալու որևէ կարիք չկա, այսինքն ոչինչ չի կարող խանգարել Ղարաբաղի օդային տրանսպորտի վերագործարկմանը։
Թռիչքների անվտանգությունը տեխնիկական առումով, ավիացիոն առումով 100% ապահովված կլինեն։ Հատուկ ծառայությունները աշխատում են մեր հետ միասին։ Մենք իհարկե աշխատում ենք ունենալ ժամանակակից սարքեր, որ անվտանգությունը ապահովեն, մյուս կողմից այդ ծառայության համար պատրաստում ենք մասնագետներ։ Մենք գիտենք, որ ասենք եթե Զվարթնոց օդանավակայում պետք է լինի անվտանգություն, մեզ մոտ պետք է կրկնապատիկ անվտանգություն, մենք պետք է ապահովենք, որովհետև գտնվում ենք վտանգավոր գոտում։
Եվ չնայած այս ամենին, մայիսի 9-ին Ստեփանակերտի օդանավակայանը չբացվեց և ոչ մի օդանավ էլ վայրէջք չկատարեց այստեղ։ Եթե ամեն ինչ վաղուց արդեն պատրաստ է, ինչը խանգարեց պլաններն իրականություն դարձնելուն, Ստեփանակերտի օդանավակայանի տնօրեն Արթուր Կարապետյանը նախընտրում է չմանրամասնել։
Հնարավոր է, ինչի՞ ոչ, հնարավոր է, ուղղակի խնդիրը ուրիշ ձևադրվել։ Ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ այդ հարցին ասեմ, ժամկետները մենք չենք դնում, մենք աշխատում ենք։
Ի դեպ, ինչ վերաբերում է օդանավերին, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի վարչության պետը նշել էր, որ չվերթները սպասարկելու են CRG 200 մակնիշի 50 տեղանոց 3 օդանավեր, որոնցից ամեն մեկն արժե 15-ից 16 միլիոն ամերիկյան դոլար, եւ որոնք էլ արդեն պատվիրվել են արտերկրում։ Օդանավակայանի տնօրենը, սակայն այսօր ասում է, որ այս պահի դրությամբ ոչ մի օդանավ էլ չունեն։
Պլանավորված են CRG 200 մատնիշի օդանավեր, դա երկու շարժիչի ռեակտիվ ջետ օդանավեր են 50 տեղանոց։ Շատ լավ տվյալներ տեխնիկական ունեն, շատ լավ օդանավ է, արդեն 2 հատ օդանավ պատվիրված է, և մենք մարտ-ապրիլ ամիսներում պետք է ստանանք։
Դեռ դրությամբ մենք չունենք օդանավեր մեզ պատկանող։ Ընդհանրապես ավիացիան պետք չի ունենալ անպայման սեփական օդանավեր։ Կարելի է կատարել չվերթ ուրիշ օդանավեր օգտագործել ուրիշ կամպանիաների աջակցությունով։
Այսպիսով 2009 թվականի ձմռանը սկսված օդանավակայանի շինարարական աշխատանքները վաղուց ավարտվել են և նույնիսկ արդեն ամբողջությամբ այն կահավորվել է։ Օդանավակայանի սպասարկող անձնակազմը նույնպես տեղում է և եղանակն էլ արդեն կարծես թե նպաստավոր է թռիչքներ իրականացնելու համար, բայց օդանավերի Ստեփանակերտում վայրէջք կատարելը դեռևս հետաձգվում է։ Ինչպես նշում է, սակայն օդանավակայանի տնօրենը, միգուցե այս տարի ստացվի։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Անցած գիշեր աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ը հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը, որում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ նաև 2010-ին Հայաստանում մարդու իրավունքների ասպարեզում ստեղծված իրավիճակին։ Եվրոպական խորհրդարանը երեք աննախադեպ կոշտ մի բանաձև ընդունեց, քննադատելով մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն Ադրբեջանում, իսկ Թուրքիայի արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը օրերս հայ լրագրողների հետ Անկարայում տեղի ունեցած զրույցի ընթացքում նշել է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ըստ ամենայնի ավարտին կհասցվի մինչև 2015 թվականը։ Մոլորակահանդեսը ներկայացնում են Հայչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Կարինե Սիմոնյանն ու Հեղինե Բունյացյանը։
Սկսենք Թուրքիայից, գրեթե մեկ ամիս Թուրքիայում է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը, համոզված եմ, լսել եք նրա հաղորդումները Ստամբուլից, ինչպես նաև դիտել եք նրա տեսանյութերը, որոնք տեղադրված են ինտերնետային մեր էջում, azatutyun.am, բազմապիսի տեսանյութեր են Թուրքիայում ապրող հայերի մասին, հարցազրույցներ թուրք փորձագետների հետ, պաշտոնյաների հետ, արվեստագետների հետ։ Թուրքիայում գտնվող հայաստանցի 5 լրագրողները այցելել են նաև Անկարա։ Ընդհանրապես նրանց այցելությունը Թուրքիա կազմակերպել է Ինտերնյուս Հայաստան և Թուրքիայի գլոբալ քաղաքական միտումներ կենտրոն այս երկու կազմակերպությունների կողմից։ Նրանց նախաձեռնությամբ հայ 5 լրագրողները Անկարայում հանդիպել են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հարավային Կովկասի խնդիրներով զբաղվող մի բաժնի հետ, այդպիսի բաժին կա Թուրքիայի արտգործնախարարությունում։ Պաշտոնյան, որը հանդիպել է լրագրողներին, չի ցանկացել հայտնել իր անունը, բայց պատասխանել է հարցերի, ներկայացրել է Թուրքիայի կառավարության դիրքորոշումները։ Կարինե, ինչ կարող ես պատմել այդ հանդիպման մասին։
Հետ Պաշտոնյան, որը չցանկացավ ներկայանալ, բան նշեց, որ Թուրքիայի կառավարությունը գիտակցում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները ի վերջո հանգուցալուծում պետք է ունենան հենց այս շրջանում, և կարևորում են մինչև ցեղասպանության 100 ամյակը կարգավորման գործընթացը ավարտել, և Պաշտոնյանն այդ զրույցում նույնիսկ ասաց, որ շատ կարևոր է այս գործընթացը չտողնել հաջորդ սերունդներին, և մենք հենց մեր սերունդները պիտի այս հարցը լուծեն։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս իրավիճակը փաստորեն սառեցված է։ Ներկայիս իրավիճակը ինչպես նա բացատրեց։
Նշեց, որ այս պահին ըստ նրա դրա արկախումը, դրա հետաձգումը կապված է զուտ միայն հաջորդ ամիս Թուրքիայում կայանալի խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Նշեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը Թուրքիայի կառավարության օրակարգում է։
Իսկ արդյոք նշմարվեց, չասենք հավաստիացումներ, խոստումներ, բայց այդպիսի նշաններ երևացին, որ ընտրություններից հետո հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման այդ ընթացը նոր թափ կստանա, առաջխաղացում կարձանագրվի, այդպիսի միտումներ զգացվեց այդ հանդիպմանը։
Հենց այդ հարցը ես ուղեցի Պաշտոնյային, ինքը այն ամենից խուսափեց կոնկրետ հստակ ասել, որ այո, բայց ասաց, որ ընտրություններից հետո գուցե ինչ-որ կերպ դա ավելի օրակարգային խնդիր դառնա Թուրքիայի համար, սակայն մեղադրանքներ հնչեցրեց Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, ասելով, որ ինչ-որ չափով Հայաստանի կառավարությունը ևս մեղավոր է, Հայաստանի իշխանությունը ևս մեղավոր է այս հարցում, նրանք էլ բարի կամք չեն դրսևորում, և ըստ նրա ավելի շատ այստեղ Թուրքի հակազդեցության գործոնն է կարևորվում, չնայած մի քիչ գուցե վիճելի է, բայց այսպիսի տպավորություն կա իրենց մոտ, որ Թուրքը շատ մեծ ավելի ազդեցություն ունի Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների վրա։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց տարեկան իր զեկույցը աշխարհի 150-ից ավելի երկրների մասին, բնականաբար այնտեղ ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Արմեն, ինչպես է գնահատված Հայաստանում մարդու իրավունքների ազատությունները։
Այստեղ կա 5 կատեգորիա, և պարզապես ամփոփված են տեղեկությունները մարդու իրավունքների ոտնահարումների այդ 5 տեսակների վերաբերյալ։ Դրանք են մահվան դեպքեր ոստիկանության բաժանում իրավունքներում անպատժելիություն, խոսքի ազատություն, բռնություն կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ եւ խղճի բանտարկյալները։
Առաջինը մեկուսարաններն են։
Այո, բնականաբար բոլորս հիշում ենք Վահան Խալաֆյանի դեպքը, ընդ որում Amnesty-ն նշում է, որ դեռ սեպտեմբերին մեկուսարաններում կամայականությունների դեմ պայքարի հարցով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը այցելել էր Հայաստան եւ մտահոգություն էր հայտնել, որ կան բազմաթիվ հաղորդագրություններ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում, ոստիկանության բաժանմունքներում ձերբակալվածների, կալանավորների նկատմամբ բռնի գործողությունների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ նշվում է Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժանմունքում ապրիլին 2010 թվականի ապրիլին Վահան Խալաֆյանի դեպքը, նա ինչպես գիտենք բերման էր ենթարկվել գողության կասկածանքով, այնտեղ դաժան վերաբերմունքի արդյունքում նա մահացել էր, եւ Հայաստանի իրավապահները նախ փորձել էին դա ներկայացնել որպես ինքնասպանություն, եւ նույնիսկ ոստիկանապետն էր հավաստիացնում, որ որևէ խնդիր չի կարող լինել իր ղեկավարած գերատեսչությունում, ոչ մի օրինախախտում հնարավոր չէր, եւ այնուամենայնիվ նա էլ էր ստիպված որոշ ժամանակ անց ներերություն հայցել այդ նախնական գնահատականի համար, նկատել տալով, որ իրեն սխալ ինֆորմացիա են ներկայացրել, երիտասարդը բռնությունների էր ենթարկվել, եւ ըստ եզրակացության, որը նաեւ արդեն դարձել էր դատավճիռ, երկու սպա ազատազրկվել էին այս գործով, բռնի գործողությունների չդիմանալով նա ինքնասպանության է դիմել։ Նշենք նաեւ, որ ազգականները կարծում են, որ այնտեղ ոչ թե ինքնասպանության, այլ սպանության մասին էր խոսքը։ Անպատժելիության բաժնում ասվում է, որ 2010-ի տարեվերջի դրությամբ կազմվել այս զեկույցը, նշվում է, որ ոչ մի անկախ նոր քննություն չի եղել 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո հասարակական զանգվածային բողոքների մասնակիցների նկատմամբ անհարկի ուժ կիրառելու փաստերով, եւ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել 10 մահվան գործերով։ 10 զոհվածներից 9-ի ազգականները դատախազությանը մեղադրել էին անգործունեության մեջ, սակայն դատարանները, տարբերացաններ, ներքևից վերև այդ հայցերը չէին ընդունել։ Սա ուրեմն այդ անպատժելիության պահն է։ Դե կան իհարկե նաև այստեղ բռնություն կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ, այստեղ այն խղճախճկա ճակատագիրն է նշվում, Զարուհի Պետրոսյանը, որ ծեծեր ենթարկվել ամուսնու եւ սկեսուրի կողմից եւ մահացել էր, նշվում է, որ վարչապետի կարգադրությամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական իսի հանձնաժողով, որը պետք է պայքարի գենդերային բնույթի բռնությունների դեմ Հայաստանում։ Խղճի բանտարկյալների մասով ասվում է, որ 73 տղամարդ Հայաստանում ազատազրկված է, քանի որ մերժել է ծառայությունը բանակում։ Ոսկե ազատության բաժնում Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը, դատապարտվել էր 3 տարի 11 ամսվա ազատազրկման, այդ վերջնական ուրեմն տեսքով, երբ որ վերահաշվարկվեց ամեն ինչ, եւ բանտում բռնությանը ենթարկվել ըստ հաղորդագրությունների, այդ միջադեպից հետո նրան տեղափոխել են ուրիշ քրեակատարողական հիմնարկ։ Կան հաղորդագրություններ, որ Նիկոլ Փաշինյանին սպառնացել են հաշվեհարդարով, եթե նա շարունակի հոտվածներ հրապարակել, որոնց թեման քրեակատարողական հիմնարկներում այդ կոռուպցիայի դեպքերն են։
Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Հեղինե, կարող ես ներկայացնել այդ բանաձևի հիմնական շեշտադրումները, խոսքը Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության, խոսքի մամուլի ազատության մասին է։
Բանաձևը բավական կոշտ էր, մասնավորապես փաստաթղթում Եվրախորհրդարանը կոչ արեց Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել վերջին հանրավակներից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրներին, երիտասարդ ակտիվիստներին ու բլոգերներին, ինչպես նաև հարգել իրիս կողմից վավերացված կոնվենցիաները խոսքի և հավաքների ազատության վերաբերյալ։ Մանրամասն հիշատակելով ընդդիմության և անկախ լրագրողների նկատմամբ վերջին շրջանում արձանագրված բռնությունները, հանրահավաքներից հետո հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալություններն ու սպառնալիքները, Եվրախորհրդարանը կոչ արեց նաև պաշտոնական Բաքվին երկխոսություն սկսել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ և թույլ տալ քաղաքացիներին ազատորեն իրացնել իրենց իրավունքները։ Փաստաթղթի քննարկմանը ելույթ ունեցան շուրջ 2 տասնյակ պատգամավորներ, ընդ որում գրեթե բոլորը խիստ քննադատեցին Բաքվում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները, և միայն 1-2-ը փաստեցին, որ իշխանությունները նաև որոշ դրական քայլեր են ձեռնարկել։
Ադրբեջանը convince outsiders of the benign nature of the regime, but I, for one, am not fully taken in.
Պատգամավոր Չարլզ Թանոկը մանրամասնելով լրագրողների եւ ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնությունները նոր երևույթ չեն այդ երկրում, սակայն եւս մեկ անգամ մեզ հստակ հիշեցնում են Ալիևի վարչակազմի իրական դեմքը։ Իրավիճակը շատ հիասթափեցնող է, իր հերթին կարծիք հայտնեց Իռլանդացի պատգամավոր Շոն Կալին հավելելով. «Դա մի երկիր է, որը խորհրդային միության փլուզումից հետո իրական առաջընթաց չի արձանագրել մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ասպարեզում, եւ մենք պետք է խիստ լինենք հակառակ դեպքում արդյունքների չենք հասնի»։ Նշան, որ ելույթ ունեցողներից շատերն էին կարծիք հայտնում, որ Եվրամիությունը պետք է առավել խիստ լինի այս օրինակ երկրների նկատմամբ, առաջին հերթին սեփական վարկանիշի եւ հեղինակության համար։ Եվրոպան նույնպես կորցնում է իր վստահելիությունը, երբ չի արձագանքում այս խախտումներին։ Դրանք հստակ հետևանքներ պետք է ունենան Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների վրա, հայտարարեց հոլանդացի պատգամավոր Մարիե Տեշաեկը։ Վերջին շաբաթներում Բաքվում խաղահանդրավակները այնպիսի ճնշումների հանդիպեցին, որոնք առավել հատուկ են արաբական, ոչ եվրոպական երկրներին, հայտարարեց բրիտանացի պատգամավոր Վատսոն Գրահամը ընդգծելով. Ադրբեջանի անդամակցությունը եվրոպական հարևանության ծրագրին պետք է դառնա պայմանական եւ կախված լինի ժողովրդավարական ոլորտներում բարեփոխումներից, ոչ թե Նաբուկոին նավթ մատակարելու պատրաստակամությունից։ Ելույթ ունեցողներից մի քանիսն ընդգծեցին, որ իրավիճակը իսկապես մտահոգիչ է, սակայն ոչ միայն Ադրբեջանում։ Լուրջ խնդիրներ կան նաեւ արևելյան գործընկերության անդամ մյուս պետություններում։ Ոչ միայն Ադրբեջան, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրները եւս պետք է հստակ ուղերձներ ստանան մեր կողմից առայն, որ մարդու իրավունքների ոտնահարումները որևէ կերպ չեն հանդուրժվելու, եւ եթե նրանք ուզում են համագործակցել Եվրամիության հետ, պետք է հետևեն եվրոպական արժեքներին, հայտարարեց Սլովակ պատգամավոր Կուկան Էդուարդը հավելելով. Ես ուզում եմ հիշեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության թեժացման մասին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Իրավիճակը այնքան է սրվել, որ առաջացել է անվտանգության սպառնալիք ողջ տարածաշրջանի համար, այնպես որ անհրաժեշտ է, որ Եվրամիությունը ավելի ակտիվ ու պատասխանատու լինի այս տարածաշրջանում, ցույց տալու այն հետևանքներից, որոնք մենք տեսանք ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում։
Հեղինե, Եվրախորհրդարանի բանաձևը պարտադիր բնույթ չունի եւ դա պարտադիր չի ենթադրում, որ կկատարվի, դա ավելի շուտ խորհրդ հատվական նշանակություն ունի, կան որևէ ազդեցության հնարավորություններ։
Հրաճ անգամ պատգամավորներն են երենք իրենց ելույթներում ընդգծում, որ այս օրինակ փաստաթղթերը բավարար չեն եւ անհրաժեշտ է, որ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը եւ Եվրահանձնաժողովը ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա։ Փորձագետներն էլ նշում են, որ մեծ ակնկալիքներ չունեն այս փաստաթղթից, ահա թե ինչ ասաց մեզ այդ մասին Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիչարդ Յոզվակը. Չեմ կարծում, թե այս բանաձևը որևէ ազդեցություն ունենա Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա։ Այն թերևս կարող է զայրացնել պաշտոնական Բաքվին, ինչպես որ եղավ 2009 թվականին, այդ օրինակ մեկ այլ փաստաթղթի ընդունման ժամանակ։ Բուն Ադրբեջանում նշեմ, որ լրատվամիջոցների գերակշիռ մասը լրել են բանաձևի տասնյակ քննադատական կետերի մասին եւ առանձնացրել միայն փոքրաթիվ դրական գնահատականները։ Պաշտոնական աղբյուրներից առայժմ հայտարարությամբ է հանդես եկել միայն արտգործնախարարությունը, որը նշել է, թե ընդունված բանաձևը առնվազն տարակուսանք է առաջացնում այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը արագացված տեմպերով բարեփոխումներ է իրականացնում։ Բանաձևը ոչ միայն միակողմանի է եւ կանխակալ, այլեւ չափից դուրս քաղաքականացված, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, եւ սպառնացել այդ օրինակ փաստաթղթերը կարող են լրջորեն վնասել Ադրբեջանի եւ Եվրախորհրդարանի հարաբերություններին։
Լավ, շնորհակալություն, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Կարինե Սիմոնյանը Թուրքիայից, Հեղինե Բունյաթյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցի հետևանքով հերթական մարդու, այս անգամ քաղաքացիական անձի զոհվելու կապակցությամբ ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի իշխանությունը կամ պետք է արմատապես վերանայի իր քաղաքականությունը Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, կամ պետք է խոստովանի իր անկենսունակությունն ու հրաժարական տա, քանի որ չի կարողանում լիարժեք ապահովել քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ադրբեջանի սանձարձակ պահվածքը Հայաստանի իշխանության համար պետք է որ բավարար պատե հիմք լինի բանակցային մարտավարությունում շրջադարձային փոփոխություններ կատարելու և միջազգային հանրության առաջ դրանք փաստարկելու համար։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունը Ադրբեջանի սանձարձակությունը կարծես թե փաստարկ է դարձնում սեփական հասարակության դեմ, արդարացնելով Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի ճահճացած պահվածքը։ Երբ 88-89 թվականներին կոմունիստները փակել էին ազատության հրապարակը, տարբեր մարդիկ, նաև հայեր, վրեմեև այսպես էին արդարացնում այդ քայլը։ Ժողովրդավարությունը նախ և առաջ նշանակում է կարգ ու կանոն։ Այս արձանագրմամբ հեռավոր 80-ականներն է հիշեցնում առավոտի խմբագիրը և շարունակում։ Ասել, որ այդ նախադասությունը լրիվ իմաստազուրկ է, իհարկե, չի կարելի։ Համոզմունքների արտահայտման ազատությունը ժողովրդի կամքով իշխանության ձևավորումը հնարավոր են միայն այն դեպքում, երբ օրինականության նորմերը խստորեն պահպանվում են։ Բայց սովորաբար բռնապետական հակումներ ունեցող մարդիկ կարգ ու կանոնը հասկանում են յուրովի, որպես ցանկացած այլախոհության ճնշում։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեք հնչեցրած մտահոգություններին, կապված չարտարացված թանկ գներով պետական գնումներ կատարելու անթույլատրելիության հետ։ Թերթագրում է. Վարչապետը պարզել է, որ վարկային միջոցներից մրցույթներով ձեռք բերվող ապրանքների գները Հայաստանում երկու անգամ թանկ են, քան նշված է ինտերնետում։ Սա բացարձակ ճշմարտություն է, և դա Հայաստանում գիտեն նույնիսկ դպրոցականները։ Դպրոցականները գիտեն նաև, որ վարկային միջոցներով թանկ ապրանքները գնելով մեր պաշտոնյաները խոշոր, շատ խոշոր գումարներ են յուրացնում, և դա արդեն հստակեցված մեխանիզմ է։ Վարչապետը, սակայն, ի տարբերություն դպրոցականների, կարծում է, որ վարկային միջոցներից թանկ գներով ապրանքներ գնելը ոչ թե յուրացման նպատակ է հետապնդում, այլ ընդամենը որոշ պաշտոնատար անձանց ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ սրտացավ մոտեցման հետևանք է։ Թերթն այնուհետև շարունակում է. Որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը, ընդամենը նկատենք, որ միայն վերջին 3 տարիներին Հայաստանը շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի վարկ է վերցրել համաշխարհային բանկից, արժույթի միջազգային հիմնադրամից, Ռուսաստանից, Ճապոնիայից եւ այլն։ Հիմա հասկացաք, թե քաղաքի ամենապրեստիժնի թաղամասերում ամսական 300 կամ 600 հազար դրամ աշխատավարձ ստացող տարբեր պաշտոնյաներին պատկանող ոսկե ջրած վիլաները ինչ գումարներով են կառուցվել եւ կառուցվում։ Հիմա հասկացաք, թե ոնց են մեր պաշտոնյաները 10 տարվա ընթացքում 4 միլիարդ դոլար վաստակում ու Աֆրիկայում ադամանդի հանքեր գնում։ Դա արվում է նաև այսպիսի փողերով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տնտեսական թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր կառավարությունը գրեթե ողջ կազմով վարչապետի գլխավորությամբ խորհրդարանում էր կառավարության ներկայացուցիչները ազգային ժողով էին եկել 2010-ի պետբյուջեի կատարողականն ամփոփելու նպատակով։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բավական բարձր էր գնահատում կառավարության աշխատանքը, նշելով, թե ակնկալված 1.2%-ի աճի փոխարեն Հայաստանում հնայի մոտ 2%-անոց աճ է արձանագրվել։ Սրանի պատասխան նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը խորհուրդ է տալիս այլ ցուցանիշների մասին եւս հիշել, օրինակ 9%-անոց սղաճի մասին, որը մոտ 2 անգամ ավելին է, քան նախապես ծրագրվածը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում ներկայացրեց 2010 թվականի բյուջեի կատարողականը, գնահատելով կառավարության անցյալ տարվա աշխատանքը։
2010 թվականը կարելի է բնութագրել որպես աստիճանաբար, բայց կայուն վերականգնման տարի, որի ընթացքում մենք շարունակեցինք աշխատել շատ պարզ և հասկանալի հակաճգնաժամային ծրագրի տրամաբանության ներքո։
Հիշեցնեմ, 2 ամիս առաջ Հայաստանի նախագահի նստավայրում տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանն անդրադառնալով տնտեսական խնդիրներին մի քանի այլ հանգամանքներից բացի վկայակոչել էր նաև, մեջբերում եմ, տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներից դեռևս չապակինված մեր տնտեսության հնարավորությունների պակասը, մեջբերման ավարտ։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Տիգրան Սարգսյանի այսօրվա հայտարարության կապակցությամբ ի դիրքորոշումը հիմնավորեց Հայաստանի տնտեսության և համաշխարհային ֆինանսական շուկայում արձանագրված պատկերի համադրությամբ։
2009-ին աշխարհի տնտեսությունը անկում ապրեց 1.7%-ով, 2010-ին աճեց 4.2%-ով, Հայաստանի տնտեսությունը 2009-ին անկում ապրեց 15%, 2010-ին Հայաստանի տնտեսությունը աճեց ընդամենը 2%, 15% կորցրել են, դրանից 2%-ը հետ են բերել։ Մենք շարունակում ենք աշխարհի համար հետ գնալ։ Որն է կառավարության քաղաքականությունը եղել, որը իբր թե բերել է կանոնացրելու վիճակը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հրապարակեց 2010 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշները։
Համաշխարհային ներքին արդյունքի աճը ծրագրավորված 1.2%-ի փոխարեն կազմեց 2.1%։ Արդյունաբերությունում մենք արձանագրեցինք 10.5%-ի աճ, մշակող արդյունաբերությունում 13.6%-ի աճ, հանքագործության արդյունաբերությունում 19.1%-ի աճ։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն այսպես արձագանքեց.
Ինչն է գովում հանրապետական կուսակցությունը Տիգրան Սարգսյանը։ Ստում է վարչապետը, ստում է, որտեվ իրական ձևը չի ասում։ Հանքարդյունաբերությունում եղել էր անկում 1/3, 32%։ Ինչ աճի մասն է խոսքը հանքարդյունաբերություն, տղա ջան։ Էքսպերտի վրա ճողճուղերում նաև գները, այ գները հետաքրքիր է, չէ՞։ Մեր 2010-ին բղնձի եւ մոլիբդենի միջին գնեն ավելի բաց են, քան թե մինչեւ ճգնաժամը։ Այդ պայմաններում մենք դեռ մի 20% հեռու ենք նախաճգնաժամային մակարդակից։ Սա պետք է մտահոգի։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահի մոտ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ կառավարությանը հասցեագրվել էր հորդոր արդյունաբերության և ծառայության ոլորտում հսկայական աշխատանք կատարելու անհրաժեշտության մասին։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել էր. «Պետք չէ հանգստանալ այն փաստով, որ 2009 թվականի արդյունքներով 9%-անոց աճ են ունեցել արդյունաբերությունում»։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվել բյուջեի դեֆիցիտի նվազեցման նպատակով։
Նվազի հասնելու մեր ծրագրային ցուցանիշներին։ Այդ տեսակետից մենք նույնպես պետք է արձանագրենք, որ բյուջեի դեֆիցիտը 7.7%-ային կետից 2010 թվականին իրապես նվազել է և կազմել է 5%։
Հրանտ Բագրատյանը հարցրեց, իսկ ինչի հաշվին է նվազել բյուջեի պակասորդը։
Բյուջեի պակասորդի նույնիսկ այդ փոքր իջեցման, իհարկե իջեցնելը լավ է եւ ճիշտ է, բայց այդ իջեցման առյուծի բաժինը պատկանում է ինֆլացիա։ Սղաճը, որովհետեւ օգնում է բյուջեն մի փոքր արհեստականորեն բարձրացնելու։ Իսկ սղաճը 2010-ին ծրագրված 4%-ի տեղը եղել է 9.5%։ Այսինքն որևէ տեղ առաջընթաց չկա։ Այսինքն, այո, երբ որ ինքն ասում է բյուջեն 7%-ից իջեցել ենք 5, բայց ինքը պիտի իջեցներ 2-ից։ Եվ այդ էլ իջեցել է գնաճի հաշվին։
Եվ հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահի դիրքորոշումը դեֆիցիտի վերաբերյալ մեջբերում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ պլանավորված բյուջեի դեֆիցիտի էապես նվազեցման մակարդակը, տնտեսական աշխուժացումը, դրամավարկային քաղաքականությունը որոշակի արդյունքների հանգեցնելու են, բայց մեզ դա բավարար չէ, մեզ ավելին է հարկավոր։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անցնենք Լոռու մարզ, այստեղ առանձին վերցված մեկ մարզի և մեկ ոլորտի դեղորայքի ներկրման օրինակի վրա ականատեսնենք դառնում մի տենդենցի, որ շատ բնորոշ է ողջ հայաստանյան տնտեսության համար. Փոքր ու միջին բիզնեսը չի կարողանում դիմակայել խոշոր իշխանական համակարգում լավ կապեր ունեցող ընկերությունների ճնշման, և դա այն պարագայում, երբ այդ խոշոր ընկերությունները պարտվում են մրցույթում, լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Վանաձորի գործարարներից մեկը դատարանի միջոցով փորձում է պաշտպանել փոքր ու միջին բիզնեսի շահերը։ Դեղերի մատակարարմամբ զբաղվող ՍԶՆ-ի ընկերության տնօրեն, ժառանգություն կուսակցության Վանաձորի կառույցի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանը դատի է տվել Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրին։ Լոռու մարզի առաջնադյանի դատարանն ավարտելով դատաքննությունը մայիսի վերջին կորոշի՝ ով է ճիշտ, ով սխալ։ Սահակյանը դատարանին խնդրել է պարտավորեցնել հիվանդանոցային համալիրին իր հետ դեղերի մատակարարման պայմանագիր կնքել։ Անցած տարվա նոյեմբերին մասնակցելով հիվանդանոցի կողմից հայտարարված դեղերի մատակարարման մրցույթին, Սահակյանը հաղթել էր ու պարտավորվել 11 անուն դեղ վաճառել հիվանդանոցին, բայց հիվանդանոցի տնօրենը նրան տեղեկացրել էր, թե մրցույթով նախատեսված 11 դեղի փոխարեն կարող է գնել 10։ Մեկ անուն դեղամիջոցը չի կարող գնել, քանի որ մեկ այլ ընկերություն այդ դեղամիջոցը իրեն նվիրել է։ Մեկ այլ ընկերությունը Նատալի Ֆարմ ընկերությունն է, որը նույն մրցույթում պարտվելուց հետո ավելի քան 1 միլիոն դրամ արժեղությամբ դեղ է նվիրել հիվանդանոցին։ Հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Մարքարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե արդարացի չի համարում գործարարի բողոքը։ Նա բացատրեց, թե օրենքի սահմաններում դեղ է նվեր ստացել, օրենքի սահմաններում էլ հրաժարվել գործարարի առաջարկած դեղը գնել։
Արդարաց չէ մի քանի առումներով։ Առաջինը, որ օրենքը թույլ է տալիս, երբ գնման առարկայի պահանջը վերանում է, գնող հիմնարկությունը հանել դա մրցույթի շարքից և այլևս դրա կարիքը չունի։ Եվ մենք ղեկավարվել ենք խստագույնս օրենքով։
Ստացվում է, որ Նատալի Ֆարմի նվերը պատճառ է դարձել մերժել գործարարին այն դեպքում, երբ նշված դեղամիջոցի վաճարքի իրավունքը մրցույթի արդյունքում փոքր բիզնեսի ներկայացուցչին է տրվել։ Մարքարյանը պարզաբանելով իր գործողությունը նշում է, թե պահանջվող դեղամիջոցը նվեր ստանալուց հետո իմաստ չուներ այլևս նույն դեղամիջոցի լրացուցիչ քանակություն գնել։
Պետ բյուջեով սնվող հիմնարկ է, և մենք 1.400.000-ի դեղորայք նվիրատվություն ենք ստացել։ Ինչպես կարելի է այդ պայմաններում ղեկավարը իրեն թույլ տալ լրացուցիչ փող վատնել,
դեղորայք գնելու համար, երբ մենք նվիրատվության կարգով բավարարել ենք նշված պահանջը։
Թեև հիվանդանոցի տնօրեն իր գործողություններում փոքր բիզնեսին շուկայից դուրս մղելու դիտավորություն չի տեսնում, իրեն դատի տված կողմը հակառակն է պնդում։ ՍԶՆ ընկերության փաստաբան Էդմոն Մարուկյանն ասում է, թե Նատալի Ֆարն այս կերպ փորձել է խոչընդոտել փոքր ընկերությանը նրան դուրս մղելով շուկայից։
ՍԶՆ-ի սպան վնասներ է կրում, որտեղ նա այդ չափականակով դեղորայք է ներկրել Հայաստան, որպեսզի մատակարարի հիվանդանոցին, սակայն քանի որ Նատալի Ֆարմ ընկերությունը անվճար տրամադրել է այդ դեղերը, հա, եւ փորձելով փոքր բիզնեսին դուրս մղել շուկայից, օրենքի խախտումով հիվանդանոցը հրաժարվել է ընկել վրցույթում հաղթող ընկերության հետ նշված 11 անուն դեղորայքի չափով պայմանագիրը։
Վանաձորի գործարարն էլ հավելում է, թե այս ամենի պատճառը Նատալի Ֆարմի ազդեցությունն է դեղերի շուկայում։ Նատալի Ֆարմը պատկանում է падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, ու այս է պատճառը, որ ոչ միայն Վանաձորի, այլև հանրապետության բուժհաստատությունները նախընտրում են Նատալի Ֆարմի դեղերը գնել, հավելում է Սահակյանը։
Օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի պետական պաշտպանվածության մեխանիզմը մշակելու խնդիրն է դրված իմ կողմից։
Սահակյանը պնդում է, թե այս կերպ փորձում են շուկայից դուրս մղել մանրու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին, այն դարձնելով առավել վերահսկելի, միջդեռ ինքը պայքարում է ոչ միայն իր, այլև գործընկերների շահերի համար, որպեսզի շուկայում մենաշնորի փոխարեն իշխի հավասար մրցակցությունը։
Ումից ուզեցել, որ ընկերությունից ուզեցել, ինչ գնով ուզեցել, ինչքան ուզեցել, առել են, եւ չի եղել սսպող մեխանիզմ, կամ եղել է, որը չի գործել կոռումպացվածության պատճառով, կառավարության կոռումպացվածության պատճառով, այդ մեխանիզմը, վերահսկող մեխանիզմը չի եղել։
Վանաձորի գործարարը համոզված է, որ ինքը հաղթելու է հակառակ դեպքում կբռնի արտագաղթի ճանապարհը։
Այս դաշտը գոնե մասնակիորեն կբացվի ու փոքր ու միջին բիզնեսը նույն չեն վերանա Հայաստան։ Դե ես բողոքում եմ, ես չեմ լռելու։ Միանշանակ չեմ լռելու։ Մինչև այս դաշտը չկարգավորվի, ես ուղղակի չեմ կարող աշխատեմ, ես չեմ կարող ընտանիք պահեմ։ Կամ ես դա պետք է անեմ, կամ ես պետք է արտագաղթեմ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թանգարանային գիշեր, այսպես է կոչվում այն համաեվրոպական նախաձեռնությունը, որին արդեն 7-րդ տարին է, ինչ միացել է նաև Հայաստանը, այս տարի մոտ 6 տասնյակ հայաստանյան թանգարաններ կմասնակցեն այս միջոցառմանը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
2005 թվականից Հայաստանը միացավ եվրոպական այն երկրներին, որոնք Եվրոպայի խորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո ամեն տարի Գարնանը անց են կացնում Թանգարանային գիշեր ակցիան։ Սրա նպատակն է հանրությանը, հասարակությանը մի լրացուցիչ հնարավորություն տալ առավել լավ ճանաչել սեփական երկրի թանգարաններում պահպանվող արվեստի գործերը, մի ողջ երեկո անցկացնել անվճար շրջելով թանգարաններում, որոնք հատուկ այդ օրվա համար նախօրոք որոշակի թեմատիկ ցուցադրություններ և այլ ծրագրեր են նախապատրաստում։ Այս տարի Թանգարանային գիշեր ակցիան ողջ եվրոպական երկրներում, նաև Հայաստանում անց է կացվելու մայիսի 14-ին։ Եվ ուրեմն վաղը երեկոյան ժամը 6-ից մինչև ճիշտ կեսգիշեր դուք կարող եք շրջել ոչ միայն Երևանյան, այլև մարզային թանգարաններում, որտեղ հատուկ ծրագրեր են նախապատրաստվել գրավոր հիշողություն խորագրի ներքո։ Եվրոպական թանգարաններն այս տարի թանգարանային գիշերը կազմակերպել են թանգարանը և հիշողությունը խորագրի ներքո։ Իսկ Հայաստանի թանգարանները մշակույթի նախարարության որոշմամբ հանդես են գալու գրավոր հիշողություն կարգախոսի ներքո, քանի որ հաջորդ տարի լրանում է հայ գրատպության 500 ամյակը։ Այս տարի որոշվել է ներկայացնել մեր թանգարաններում պահոցներում պահպանվող և հիմնականում չցուցադրվող գրավոր ժառանգությունը։ Այսօր ազգային պատկերասրահում հրավիրված ասուլիսին ասաց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը.
Թանգարանային գիշեր ակցիան դա այն եզակի ծրագրերից է, որը որոշտեյության տալիս է մշակութին մասայական հաղորդակցվելու հնարավորությունը, եւ այդ իմաստով մենք որպես այս ոլորտի ղեկավարողները, կառավարիչները փորձում ենք օպտիմալ օգտագործել այս հնարավորությունը, որպեսզի կարողանանք շատ ավելի հանրության ներկայացնել ներգրավել, եւ այդ իմաստով մեծ ոգևորում է այն հանգամանքը, որ վերջին տարիներին ըստեյության աճել է և հաճախորդների քանակը և թանգարանների ներգրավվածությունը այս ծրագրին։ Եթե 2009 թվականին թանգարանային գիշեր ակցիային մասնակցել մեր 26 թանգարան, 2010 թվականին 42, արդեն այս տարի 60 թանգարաններ։
Այս տարի մի ուշագրավ նորույթ կա՝ դրվ շահագրգռելու այցելուներին այդ օրը թանգարանային գիշեր ակցիայի օրը ոչ միայն անվճար գործելու են թանգարանները երեկոյան 6-ից մինչև կեսգիշեր, այլև յուրաքանչյուր այցելուի կտրվի կտրոն, որով եւ ամենաշատ թանգարաններ այցելած մարդիկ նվերների կարժանանան մշակույթի նախարարության կողմից։ Նշենք նաև, որ թանգարանները բացի գրավոր ժառանգությունը ներկայացնելուց նոր ցուցադրություններից, նաև շատ այլ հետաքրքիր ծրագրեր են նախաձեռնել այցելուների համար, օրինակ ազգային պատկերասրահում բացի վերջին 10 տարում պատկերասրահի հրատարակած ժառանգության ցուցադրությունից, հանդես կգա նաև մնջախաղի թատրոնը մի տրամադրությամբ մուլտֆիլմեր կցուցադրվեն Շամիրամի եւ Սալոմեի մենախոսությունները կներկայացվեն Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում կներկայացվեն Սարյանի ձեռագրերը տեղի կունենան նաև համերգներ, կամերային երաժշտության համերգ, վոկալ երաժշտության համերգ, այս ամենը կավարտվի թեյի հյուրասիրությամբ, կներկայացվի նաև վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրություն։ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում կներկայացվեն հնատիպ գրքեր, գրքերի ձևավորումներ, մակագրված գրքեր, հայ գրքարվեստի նշխարները խորագրի ներքո։ Նույն թանգարանում Հովհաննես Թումանյանի «Աղթամար» պոեմի հիման վրա նկարահանված ֆիլմ կցուցադրվի նաև։ Չարենցի տուն թանգարանում էլ հետաքրքիր մի ցուցահանդես է բացվելու առաջին անգամ ցուցադրվելու են Եղշե Չարենցի անձնական գրադարանի մակագրված գրքերը։ Նաև գրական երաժշտական բեմադրություն է տեղի ունենալու Եղիշե և Իզաբելա Չարենցների գրավոր հիշողությունները կներկայացվեն նրանց ծանոթության, Պուշկինի հանդեպ տածած մեծ սիրո և այլ ուշագրավ թեմաներով։ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում միանգամից երկու ցուցահանդես կբացվի. «Հուշեր» ընտանիքի և հատկապես հայրիկի մասին խորագրի ներքո առաջինը և այնուհետև Թումանյանի Սերվանտեսը, Շեքսպիրն ու Ադամյանը խորագրով ցուցահանդեսը։ Նաև այլ ծրագրեր են նախատեսված, ինչպես կիթառի համերգ, նաև քամանչայի համերգ և այլն և այլն։ Ձեզ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանն էլ մեր հիշողությունների վալսը խորագրի ներքո նախատեսում է պատեֆոնի նվագակցությամբ այցելուներին հրավիրել հին երևանյան վալս պարելու նաև ֆիլմերի ցուցադրության։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։